Randolph Dunn, Umoja katika Kristo, somo la Yesu mtu. Mazingira ambayo Yesu alizaliwa yalikuwa ni jamii iliyofungwa, watu waliojiona kuwa bora kuliko watu wengine wote, waliona fahari kubwa kuwa wana wa Ibrahimu, watu wateule wa Mungu. Ibrahimu ndiye baba yetu, Yohana wa kuwa waliwaona kuwa nusu zao, Wayahudi walioiacha sheria ya Musa wakati Babiloni, chuki yao ili katika nchi yao. Wakaaji wa Kirumi hawakuwa tofauti na Myahudi yeyote aliyeshirikiana na wakaaji hao, alikuwa mwenye dhambi. Ili kupata ahadi za Mungu waliamini lazima watimize maandishi ya sheria, si lazima dhamira. Kwa mfano, Musa aliwataka watoe zaka na kutoa sehemu ya kumi ili kuhakikisha kwamba walitoa sehemu ya kumi. Rumi iliwataka Wayahudi kubeba mzigo wa askari kwa maili moja, kwa hiyo Wayahudi waliweka alama ili kuhakikisha hawaendi mbali zaidi. Kumbuka Yesu alisema kwamba mtu akikulazimisha kwenda maili moja, nenda naye wawili. Mathayo katika utamaduni huu alikuja mpakwa mafuta, Masihi Kristo. Wayahudi waliamini kwamba Masihi atakapokuja angerudisha kwenye haki yake aliyopewa na Mungu ya mamlaka na heshima. Masihi ni wa Wayahudi. Pindi moja Yesu alisema kwamba ana kondoo mahali pengine, hivyo ingeonekana kwamba Yesu alikuwa akimaanisha watu wa mataifa wote wasio Wayahudi. Katika Yohana Yesu alisema, mimi mchungaji mwema, nawajua kondoo wangu kwa ajili ya kondoo. Ninao kondoo wengine ambao si wazizi hili la kondoo. Imeelezwa katika Isaya, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote, Bwana Mungu awakusanyaye watu wa Israeli waliofukuzwa asema hivi, nitawakusanyia wengine zaidi ya hao waliokwisha kusanywa. Bila shaka unabii kuhusu Wasamaria waliodharauliwa na hata miongoni mwa wanafunzi wake wa karibu zaidi. Yohana na wanafunzi wengine hawakuweza kufikiria uwezekano wa Yesu kuwa na wafuasi wengine nje ya kikundi chao, madhehebu au kikundi cha watu waliounganishwa kidogo. Yohana akasema, Bwana, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako, nasi tukajaribu kumzuia kwa sababu yeye si mmoja wetu. Msimzuie, Yesu akasema, kwa maana yeyote ambaye si kinyume chenu yu upande wenu. Lakini si kila mtu afanyaye mambo kwa jina la Yesu yuko kwa ajili yake. Kwa maana Yesu alisema katika Mathayo, na kufanya miujiza mingi kwa jina lako, ndipo nitawaambia, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Akijua kwamba utume wake ulikuwa ni kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi za watu wote, Wayahudi, Wagiriki, Warumi na wale wa Samaria waliodharauliwa, Yesu aliomba, nimekufunulia kwa wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako, wakanipa mimi na neno lako wamelitii. Sasa wanajua ya kuwa ye watakase kwa ukweli, neno lako ni kweli. Nami pia nawaombea wale watakaoniamini kwa njia ya ujumbe wao, habari njema, ili wote wawe na umoja, Baba, kama wewe ulivyo ndani yangu, mimi ndani yao, na wewe ndani yangu, na waletwe kwenye umoja kamili, ili kuujulisha ulimwengu kwamba ulini tuma na umewapenda kama vile ulivyonipenda mimi. Yesu alizaliwa katika utamaduni wa kutazamwa ukuu na chuki ya watu wote, si wa dini na rangi zao. Yesu akiwa mzao wa Daudi alikuja kurudisha Israeli kwenye serikali kuu ya ulimwengu, ndio waliokutoa njia ya habari njema, injili. Wangekuwa kitu kimoja na kuunganishwa. Kufuatia Pentekoste, Wakristo walikuwa wamoja katika Kristo. Bila shaka umoja uliotajwa katika maombi ya Kristo katika Yohana, waamini wote walikuwa na moyo mmoja na moyo mmoja na moyo mmoja. Hakuna mtu aliyedai ya kuwa mali yake ni mali yake mwenyewe, bali waligawana vyote walivyokuwa navyo. Mitume waliendelea kushuhudia ufufuo wa Bwana Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ilikuwa juu yao. Baadaye, baada ya Wayahudi wengine wengi kuamini kuamini na kutii, tunaona walikuwa bado wameunganishwa katika upendo wao kwa wao kwa wao. Waamini wote walikuwa pamoja na walivyokuwa na haja, upendo wa ndugu. Kila siku waliendelea kukutana pamoja katika ua wa hekalu, walimega mkate nyumbani mwao na kula pamoja, kumega mkate kwa furaha na kumsifu Mungu kwa mioyo ya watu wote kwa furaha na unyofu. Lakini haingekuwa hivi kila wakati. Kwa muda mfupi, labda baada ya majuma au miezi kadhaa, umoja ulianza kufifia, huku wajane wa Kristo wa Ugiriki, Wayahudi wakipuuzwa, Wayahudi wa Kiebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika ugawaji wa chakula wa kila siku. Matendo. Umoja kati ya watu wa asili mbalimbali ni vigumu kupatikana na kudumisha. Watu wengi huwa na mwelekeo wa kutaka kushirikiana na wengine wakati kuna jambo linalofanana, mfano kabila, imani ya kisiasa au kidini, utajiri, mamlaka au cheo katika jamii. Katika Korintho, umoja ulipungua na mgawanyiko ulitokea, wa umimi ni wa Kristo. Je, Masihi amegawanyika? Paulo hakusulubishwa kwa ajili yenu. Je, umoja kwa wale walio katika Kristo lazima msingi wake uwe juu ya Kristo, kifo chake, kuzikwa na kufufuka kwake. Umoja hauwezi kupatikana kwa maoni na tafsiri. Maswali. Mara tu baada ya Pentekoste walikuwa na moyo mmoja na katika sala. Baada ya muda, Wayahudi, Wagiriki, wasio Waebrania, hasa wajane, walileo kwa heshima ndogo. Wakristo wa Korintho waligawanyika wakati lengo lao lilipohama kutoka kwa Kristo kwenda kwa mtu aliyewafundisha. Turudi kwenye ad na ufikirie fursa ya kufundisha uliopitia. Ulianza funzo la Biblia la miezi, zaidi ya wanafunzi 100 walijiandikisha kwa ajili ya darasa, walikuwa kutoka nyanja zote za maisha. Je, yeyote kati ya hawa anapaswa kutengwa na kujifunza ili kumjua Mungu na mapenzi yake kama mwalimu wao ulijua ujumbe wa injili wa kufundishwa? Hatua mtu lazima achukue ili Mungu awaweke katika Kristo na kanisa lake. Inamaanisha nini kuunganishwa na kujitolea kwa somo? Wote walikuwa wamejitoa wenyewe kwa Kristo na waliongezwa kwenye mwenzake na Wakristo wengine. Ndiyo, baada ya miaka michache, mmoja wa wanafunzi alitamani kufanya upya ushirika. Alikuwa na uzoefu wakati wa miezi 6 ya masomo na akapanga kuungana tena. Walikuomba uhutubie mkusanyiko. Kama unavyoweza kutarajia, wengine hawakuweza kuhudhuria. Mmoja alikuwa ameuawa na mamlaka ya Kirumi. Kulikuwa na suala ushirika kutokana na uelewa mbalimbali wa masuala yafuatayo. Mmoja wao alikuwa amerudi katika maisha yake ya zamani ya ushoga. Mmoja aliripoti kuwa alikuwa amemfundisha kaka yake ambaye alikuwa mlemavu sana. Hawakufikiri angeweza kuzamishwa, hivyo walimwagia maji wakiita ubatizo kutokana na uwezekano wa kuteswa. Mikusanyiko kadhaa ilichukua meza ya Bwana wakati wa juma pamoja na Jumapili. Je, wote bado wameunganishwa katika Kristo na katika ushirika wao na wao kwa wao? Je, matendo yao yoyote yanatokana na tafsiri za kibinafsi zinazowafunga wengine katika mwili wa Kristo, au ni maoni tofauti tu? Je, kikundi hicho cha aina mbalimbali kinawezaje kubaki na umoja unaweza kupatikana kwa ukweli, lakini sio mafundisho ni tafsiri ya ufahamu? Maagizo ya mitume yalivuviwa katika jaribio la mwanadamu kuelewa mafundisho ya Biblia. Anatengeneza tafsiri inayoegemea juu ya uwezo wake wa kiakili, ujuzi na tamaa yake. Paulo aliwaonya wazee wa Efeso, walinzi wa kundi wanaolinda dhidi ya mbwa mwitu, wanaume wanaofundisha kinyume na maagizo yaliyoongozwa na mwili wake wa waamini. Iweni wachungaji wa kanisa la Mungu alilolinua kwa damu yake mwenyewe. Najua ya kuwa baada ya mimi kuondoka, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, kama au wanaojifanya kuwa Wakristo wasilihurumie kundi. Hata katika hesabu yenu wazee watainuka na kuipotosha kweli kwa kufundisha mambo ya aibu yasiyowapasa kufundisha. Tena walikuwako manabii wa uongo kati ya wale watu, kama vile kwenu kutakuwako walimu wa uongo. Hao mbwa mwitu wa kiroho wakiwa na tafsiri zao za kibinafsi wataingiza kwa siri mafundisho ya uzushi yenye uharibifu, hata wakimkana mkuu aliyewanunua. Labda imani ya wagnostiki kwamba Yesu hakuwa mwanadamu bali kizushi, kwa hiyo kubatilisha dhabihu yake ya upatanisho. Kwa uchoyo hawa walimu, tamaa au pesa, mamlaka na ufahari, watawanyonya ninyi kwa hadithi walizotunga fasiri zao wenyewe. Petro, upendo wao wa Kikristo ulionyeshwa katika ushirika, kushirikiana na wenye uhitaji, kula pamoja na katika sala, tamada walitendewa kwa heshima ndogo. Wakristo wa Korintho waligawanyika wakati lengo lao lilipohama kutoka kwa Kristo kwenda kwa mtu aliyewafundika katika kufasiri maandiko. Uzikwa na ufufuo unaweza kukubaliwa kwa urahisi, lakini Wakristo wanahitaji kujua jinsi ya kufasiri vizuri maandiko kuhusu imani, mazoea na ratibu. Zifuatazo ni baadhi ya mbinu zinazotumika: umaalumu, amri, kitendo chochobe. Biblia inaponyamaza kuhusu jambo fulani, haihitaji wala kukataza kitendo. Kwa hiyo inaruhusu mtu kufanya tafsiri zote zinazofaa na zinazowajibika na makisio ambayo yanatofautiana na ujuzi na uwezo wa kiakili. Kwa hivyo maoni tofauti yanaweza kuwa kata ndani ya kutaniko moja. Walakini maoni ya mtu haipaswi kulazimishwa lazima. Hitimisho mtazamo unaohitajika kuanzisha tafsiri ya desturi au utaratibu sawa na amri ya Kristo, na inahitaji Wakristo kila mahali na wakati wote kutii. Swali basi linakuwa ni nani aliyeidhinishwa kuwaamulia wengine maoni gani ni muhimu? Hitimisho ni hitimisho wazi za kibiblia yanachukuliwa kuwa yanaruhusiwa katika utekelezaji wa baadhi ya amri zilizo wazi za kibiblia. Mifano katika Biblia inaonyesha matendo ya mtu binafsi au kusanyiko la Wakristo kwa ujumla waliofungiwa mahali pamoja badala ya mazoea ya ulimwenguni pote. Baadhi ya mifano ilikuwa kinyume na fundisho hususa lililoongozwa na utaratibu au mazoezi, mengine yote yanayohusiana nayo yametengwa. Kwa mfano, Mungu alitaja aina ya mbao ambazo zingetumiwa kujenga safina, kwa hivyo kuni zingine zote zilitengwa. Mungu hakunyamaza, alikuwa maalum. Chembea au kupanda gari hadi Makedonia, alichagua kusafiri kwa meli. Hii ikiwa inafanya, sio mfano ambao lazima ufuatwe, bali ni amri. Ikiwa haihusiani na au kueleza amri, watu binafsi au makutaniko yana hiari ya kufuata au kuacha kufuata mfano huo. Kwa mfano, kukusanyika kwenye nguzo za Sulemani. Wakristo hawapaswi kugombana kwa maneno na tafsiri zao, kwa uelewa wa mbinu yali mahitaji yao. Siyo maana ya leo ya kuwa na ushirika. Hitimisho, ikiwa jambo fulani limebainishwa, basi Wakristo wote kila mahali, nyakati zote na katika tamaduni na jamii mbalimbali lazima watii. Mungu amesema, mwanadamu lazima atii. Ikiwa jambo halijabainishwa, basi hukumu zinazofaa na zenye kwa wahitaji, kula pamoja na katika sala. Baada ya muda fulani, Wayahudi, Wagiriki, wasio Waebrania, hasa wajane, walitendewa kwa heshima ndogo. Wakristo wa Korintho waligawanyika wakati lengo lao lilipohama kutoka kwa Kristo kwenda kwa mtu aliyewafundisha. Mathayo, Marko, Luka na Yohana, Agano Jipya lote, Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Injili ni habari njema kwamba Mungu alikuja duniani katika mwili wa nyama sawa na ule wa mwanadamu, akitoa uhai wake usio na dhambi kama dhabihu pekee inayokubalika kwa Baba kwa ajili ya ondoleo la dhambi za mwanadamu. Hivyo injili ilikuwa na ni maisha ya Yesu, kifo, kuzikwa, falsafa ya kimaadili au ya kiroho, hata nadharia ya imani. imani, toba, ubatizo, ondoleo la dhambi, kufanywa wane. Injili basi ni habari njema ambayo Yesu alitarajia mitume wake wafundishe alipowaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri, itangaze injili. Marko, Paulo alihubiri alipohubiri Kristo aliyesulubiwa. Wakorintho, kanisa Kristo lililoanzishwa na kumtii yeye katika mambo yote kwa toba na utii wa injili. Wakristo wa kila kizazi kwa kujifunza mara kwa mara kwa mara hukua na kukomaa katika ujuzi na ufahamu wao wa mapenzi ya Mungu na kusababisha kuachwa kwa baadhi ya tafsiri za awali, kutoelewana na imani ambazo wamefundishwa hapo awali. Mafundisho, kanuni na ahadi za Yesu moja kwa moja tarikwa na kufufuka kutoka kaburini. Imani, toba na utiifu kwa injili huruhusu Mungu kumweka mtu ndani ya Kristo. Tete alilolianzisha Kristo duniani ni kiumbe, mwili wa watu, si shirika au jengo. Tafsiri na kutokuelewa hapo awali, maoni na tafsiri zinazolazimishwa kwa wengine husababisha migawanyiko na kuzuia umoja. Fundisha na uhimize mambo haya. Mtu yeyote akifundisha fundisho tofauti mafundisho na hakubaliani na maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo na fundisho linalopatana na utauwa, huyo ana majivuno na haelewi chochote. Kwa hiyo mitume walitangaza habari njema, wokovu na jinsi ya kukua katika sura ya Mungu. Mafundisho yao yanaeleza jinsi Wakristo wanavyopaswa kuishi, yanayoongoza kwenye utauwa. Yeye walinzi, wazee, waangalizi, lazima ashikilie kwa uthabiti injili ya Kristo yenye kutegemeka kama ilivyofundishwa, ili aweze kuwatia moyo wengine wawezao kutoa maagizo kwa mafundisho ya kweli na ya uaminifu, ya kukanusha wale wadesha kile ambacho Tito lazima afundishe, kufundisha wanaume wazee kuwa mwenye kiasi, mwenye akili timamu, anastahili heshima, kujidhibiti, wastani, sauti katika tabia, usiwe wachongezi, watumwao, wawe na kiasi na safi, wenye busara, wenye bidii, wafanye kazi nyumbani, wawe wema, wastahi kwa waume zao, ili mtu yeyote asitukane neno. Usifanye mambo asiyoyakubali kwa kujua. Vijana wa kiume watie moyo, wawe na kiasi, wawe kielelezo, wawe wenye kutenda mema, na katika mafundisho yako uwe na uadilifu, ustahivu, uwe na maneno ya uzima yasiyo na lawama, ili mpinzani aibike asiye na neno baya la kusema juu yetu. Wafundishe watumwa kuwatii mabwana zao katika kila jambo, jaribu kuwapendeza na usiseme. Paulo alimuagiza Timotheo wote walio chini ya nira kama watumwa na wawahesabu mabwana zao wenyewe kuwa wamestahili heshima yote, ili jina la Mungu lisitukanwe. Kanuni hii inatumika kwa uhusiano na waajiri na wengine wenye mamlaka. Mafundisho yasiyofaa yanayoongoza kwenye udhalimu. Yeyote anayefundisha kitu tofauti na kile Paulo alichojadili katika sura za awali, ni lazima ukubaliane nami, hana ufahamu. Mtu wa namna hii ana nia isiyofaa ya kubishana juu ya maana ya maneno. Hii inazua mabishano yanayoishia katika wivu, migawanyiko, kashfa na tuhuma mbaya. Watu hawa huwa nyuma yao kwenye ukweli. Kwao kujionyesha kuwa tajiri, huenda watu fulani wakapinga mafundisho yetu, lakini haya ni mafundisho yenye kujenga ya Bwana Yesu Kristo. Katika Timotheo, Paulo anaorodhesha mambo kinyume na mafundisho yenye uzima. Basi twajua ya kuwa sheria ni njema, mtu akiitumia ipasavyo, ya kwamba sheria haiwi kwa ajili ya wenye haki, bali waasi na wasiotii, wasiomcha Mungu na wenye dhambi, wasio watakatifu, wakufuru, waasi na wauongo, na lolote lisilopatana na mafundisho yenye uzima, sawasawa na injili ya Petro. Uongo kati ya wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo. Walimu hao wa uongo watajipenyeza kati yenu duara la washirika wenu, hata kumkana mwalimu aliyemnunua. Warumi, na mstari wa ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu wao. Kisingizio zaidi ya hayo, kwa vile hawakuona kuwa inafaa kumtambua, aliwaacha wafuate akili zao potovu ya kudhalilishwa, wafanye yale ambayo hayapaswi kufanywa. Wamejaa kila aina ya uovu, uovu ambapo mafundisho ya kweli yanahusu jinsi ya kuishi kibali mbele za Mungu. Watu wasio watakatifu na wasio na dini, wasio na dini, wasio na heshima, wapigao baba zao na mama zao, wauaji, wazinzi, wazinzi, watumwa, waongo na waapaji uongo, ni kinyume cha mafundisho ya kweli. Tofauti katika injili na mafundisho. Mafundisho ya Kristo na mitume wake si injili, bali ni maelezo yaliyovuviwa ya injili na jinsi wale walio ndani ya ukweli, lakini taarifa zilizovuviwa ambazo zinaweza kujadiliwa na makisio ambayo yanaweza kutofautiana kwa maarifa na akili ya mtu. Ufafanuzi wa mtu binafsi ni wa kibinafsi na haulazimiki kwa wengine. Labda mfano ufuatao utasaidia kufafauti kati na maoni. Kulikuwa na mashahidi wawili, mmoja nyuma ya kila gari. Shahidi A nyuma ya gari A alisema taa ilikuwa ya kijani, kwa hiyo gari aliliendesha taa. Je, ukweli na tafsiri au makisio ni yapi? Kulikuwa na magari mawili, kulikuwa na magari mawili, kulikuwa na mashahidi, lazima iwe nyekundu kwa gari B. Shahidi B aliamini kuwa taa hiyo ilikuwa ya kijani kibichi kwa gari B, na akahisi taa ya trafiki lazima iwe nyekundu kwa gari A. Kwa kuhitimisho lao la lazima hitimisho, hakuna ubishi kuhusu mambo hayo manne, uwezekano kuhusu taarifa zao na makisio, hakuna hata mmoja aliye sahihi. Mwanga ulikuwa haufanyi kazi. Angalia na uzingatie Ufunuo: bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hiyo ndiyo mauti ya pili. Kauli hii, ambaye amefanya ngono na mtu mwingine ambaye si mwenzi wake wa ndoa, au mtu anayezoea kuua ndani ya moyo wake. Wazinzi ni akina nani? Yule ambaye moyo wake. Tafsiri ya mwongo, muaji na mwasherati haibadilishi kauli ya mkazo ya Ufunuo, lakini yeyote anayedai kwamba kila mtu afuate tafsiri yake ya nani ni waongo, wauaji na wazinzi anagawanya. Waroma husema, ijapokuwa wanajua moyo na atahukumu kwa haki bila kujali maoni ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi kuamua ni nani aliye katika ushirika na Mungu na watoto wake kulingana na maoni na tafsiri yake binafsi. Mwanadamu anaweza kuhukumu matendo ya mwingine, lakini Mungu huamua wale walio katika ushirika naye. Ni kweli zilizovuviwa. Tofauti kati ya hizo mbili itafafanuliwa katika mambo matano yafuatayo. Ujumbe wa injili ni tangazo la ukweli wa injili ambao mtu anakubali au kukataa. Kwa hiyo imani katika ukweli mmoja, Kristo ni Bwana, na utii kwake kwa njia ya toba na kwa tendo moja, ubatizo katika kifo cha Kristo, ni msingi wa umoja. Mafundisho ya mitume huruhusu mjadala na mazungumzo, majadiliano kwa ajili ya kusisimua kiakili na kunyosha akili. Inawakomaza wale walio ndani ya Kristo, lakini kwa namna ambayo kila mtu hukua kulingana na upekee wake. Tofauti kuhusu mafundisho nyakati fulani zinaweza kuweka mkazo juu ya ushirika, lakini ni kosa la kusikitisha kudhani kwamba umoja wa mafundisho ndio msingi wa umoja. Hayawezi kuwa msingi wa kutoka kwa Alexander Campbell. Maswali: kusulubishwa Kristo, sadabi ya Campbell. Mitume mafundisho si mambo yaliyotokea ambayo ni ukweli, lakini taarifa zilizovuviwa ambazo zinaweza kujadiliwa na kufasiriwa kwa hitimisho na makisio. kwa dhambi kusababisha kifo cha milele. Tafsiri zilizovuviwa ambazo zinaweza kujadiliwa na kujadiliwa na kujadiliwa au kukataliwa, ilhali mafundisho ya mitume ni tafsiri zilizovuviwa ambazo zilio lazima kuwe na ustahimilivu, uvumilivu, rehema, uvumilivu na uvumilivu katika mafundisho, mafundisho na maoni, lakini si injili, kwani injili ndiyo njia ya wokovu. Mafundisho ya mitume waliovuviwa ndiyo njia ya kuishi kwa utauwa, wanapotangaza habari njema kwa ulimwengu wote, wakuonyeshwa kwa uwazi kwa majadiliano, lakini kamwe yasiwe mtihani wa ushirika. Umoja unapatikana tu kwa msingi wa imani kwamba Yesu ndiye Kristo, na utii kwa injili yake, kifo chake, kuzikwa na ufufuo kwa kuzamishwa katika kifo chake. Wakristo wanaweza kutofautiana kuhusu mambo mengi na bado wakawa kitu kimoja au kimakusudia au kimakusudi. Huonekana kutilia shaka uaminifu na uadilifu wa wale wanaotofautiana nao. Kauli kama vile imani yangu imetoka kwa Biblia moja kwa moja au Biblia inasema, ikimaanisha kuwa maoni ya mtu mwingine sivyo na yanaonyesha mtazamo ubora wa maarifa na ufahamu. Wanachukulia maoni yao kama ya maandiko na ya ndugu yao, sivyo. Hakuna aliye muhimu kuliko mwingine kwa sababu ya akili, maarifa, ufahamu au uwezo wa kuzungumza. Upendo wa ndugu lazima ushinde. Maswali usulubishwa kwa Kristo, sadaka ya dhambi ya Yesu, ni ukweli unaoweza kuthibitishwa. Temetume mafundisho si mambo yaliyotokea ambayo ni ukweli, lakini taarifa zilizovuviwa ambazo zinaweza kujadiliwa na kufasiriwa kwa hitenda dhambi kusababisha kifo cha milele. Kasisi au papa hayawezi kupingwa. Injili ya Kristo ni kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu, jambo ambalo linaweza kukubaliwa au kukataliwa, ilhali mafundisho ya mitume ni tafsiri zilizovuviwa ambazo zinaweza kujadiliwa na kujadiliwa na katika ushirika sisi kwa sisi. Niliwapa ninyi kwamba alizikwa na kwamba alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Kwa Wayahudi, kulingana na maandiko, ililiadhete siku ya Pentekoste, wale waliolipokea neno lake walibatizwa, kuzamishwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na Mungu baada ya kusafishwa dhambi zao. Kwa hiyo waliunganishwa na Kristo na waliendelea kwa uthabiti katika mafundisho ya mitume kabla ya nyaraka zozote kuandikwa. Mafundisho yao yaliyoongozwa na Roho yalikuwa katika maneno yaliyowafundisha wa Kristo jinsi ya kuishi kwa ajili ya Kristo, kukua na kukomaa katika sura ya Mungu, kwa mfano upendo, huruma, subira, fadhili, ukweli, haki na wengine. Aliwapatanisha katika mwili wa nyama yake kwa njia ya mauti, ili kuwaleta ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa, wasio na lawama, mkidumu katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi, au pana urafiki gani kati ya nuru na giza? Washirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Tukiziungama dhambi zetu na kutusafisha dhambi zote, yeye ni mwaminifu na kutusafisha dhambi zote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Yohana, ombi langu Kristo si kwa ajili yao peke yao, na waombea pia wale watakaoniamini kwa njia yeyote, wawe na umoja. Baba, Yesu alisema katika Mathayo kwamba mwanafunzi hapaswi kumhukumu ndugu yake. Kwa hiyo ikiwa mtu anakataa kushirikiana na mwingine kwa sababu ya tofauti katika kufasiri baadhi ya maagizo yasiyo maalum, je, anatembea katika nuru? Washirikiana sisi si wale tu wanaokubaliana nasi na ufahamu wetu. Yeye ndiye habari njema. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya Yesu Kristo. Mtu anaunganishwa na Kristo katika kifo chake. Hivyo umoja uko ndani ya Kristo. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hajamwona. Kusudi la Yesu kuja duniani lilikuwa ni kuishi kati ya watu bila dhambi, kuwa dhabihu ya upatanisho ili kuondoa dhambi kutoka kwa mwanadamu. Kufa na dhambi zetu zimewekwa juu yake, kuondoa dhambi kwa njia ya uaminifu na utii. Wakati mtu anakufa kwa dhambi, anazikwa katika kiroho na Mungu bila dhambi za zamani, amewekwa na Mungu katika mwili wa Kristo, kanisa lake. Ufalme wa Mungu duniani na kuhimiza injili, kuhimiza na kufanya kazi nzuri. Maswali wa Kristo wa kwanza walikuwa katika ushirika, kwa sababu a wote walikuwa Wayahudi, b wote walikuwa kutoka nchi moja, cha walibaki mwaminifu kwa sheria ya Musa, che aliendelea kuwa meunganishwa na Kristo wanapokiri kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, bu wanapoacha kuishi maisha ya uasi katika kifo chake kufuatia kuzikwa kwao kwa kuzamishwa. Ushirika na Mungu na wale walio ndani ya Kristo unahitaji uaminifu kwa Kristo na mafundisho yake. Teli, mtu hawezi kumpenda Mungu na asiwapende wengine wote katika Kristo ndugu zao, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sisi sote tunakabiliwa na aina fulani ya dhambi ambayo ikiwa haijatakaswa kwa damu ya Kristo itatutenganisha na Bwana na Mwokozi wetu. Yakobo alionyeye hamjaribu mtu. Yakobo, Mungu anataka afanye nini? Je, Mungu anahitaji toba, adhabu ya kimwili, adhabu fulani ya kifedha au ubatizo tena? Je, Biblia inakataza njia ya kurudishwa inayopaswa kufuatwa na Mkristo mpotovu na kwa mkusanyiko wa mahali pamoja wa Wakristo wakati mtu anapatanishwa na kuunganishwa? Lakini tamaa pekee haitoshi, lazima kuwe na mabadiliko katika mtazamo, moyo, akili na utu wa ndani. Lazima wawasilishe hamu yao ya kusamehewa na kurejeshwa kwa yule watu ambaye wanatafuta upatanisho kwake Mungu na mwanadamu. Mfano wa mwana mpotevu katika Luka unaonekana kuelezea mchakato huu. Mungu daima yuko wazi kwa toba na upatanisho. Hii lazima iwe kweli kwa wote wanaodai ya Kristo wamekuwa na tizo la dhambi. Wana wa Israeli, jamii ambayo Mungu aliichagua ili kumleta Kristo Masihi ulimwenguni, walikuwa wakimuasi daima na hivyo kufanya uzinzi wa kiroho kwa kuabudu miungu ya sanamu ya mataifa yaliyo karibu nao na hivyo kuvunja uhusiano wao wa agano na yeye. Lakini kila mara walipotubu dhambi zao kwa kujaribu kuficha dhambi yake. Nabii Nathani alipokabiliana na Daudi, moyo wa Daudi, utu wake wa ndani ulijawa na huzuni, mtazamo wake ulibadilika na kusema, nimemfanyia Bwana dhambi. Alirudi na kutubu. Mungu alisamehe. Dema alikuwa mwandani wa Paulo katika moja ya safari zake za kimisionari, alijaribu kununua zawadi ya Mungu. Petro alimweleza kwa nguvu hali yake ya dhambi akisema, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa sababu ulidhani waweza kupata karama ya Mungu kwa fedha. Una sehemu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa maana moyo wako si sawa mbele za Mungu. Tubu basi, uache uovu, umwombe Bwana ili kama yamkini usamehewe. Niombeeni kwa Bwana nisije nikapata neno lolote kahaendo katika madere wa Korintho Paulo aliwaambia wanafunzi wa Korintho wamtoe kwa Shetani ili apate kufahamu na kukiri dhambi yake ili roho nafsi yake ipate kuokolewa. Inapaswa kuwa dhahiri kwamba dhambi huanzia ndani ya mtu wa ndani, raha ya kibinafsi kama vile pesa au kutambuliwa. Katika barua yale wa Korintho, Paulo anajali kwamba Mkristo aliyekabidhiwa kwa Shetani ambaye alikuwa ametubu hakuhi kuhisi kuwa amekubaliwa na Wakristo wa Korintho. Adhabu aliyopewa na walio wengi yamtosha yeye, badala yake imewapasa kumsamehe na kumfariji, asije akahuzunishwa. Mabadiliko rahisi ni hutokeza tendo, badiliko tofauti la mtazamo wa mtu. Paulo alisema, huzuni ya kimungu huleta toba iletayo wokovu isiyoachi majuto, bali huzuni ya dunia huleta mauti, na maombi ya mwenye haki yana nguvu nyingi anapofanya kazi yake. Yakobo ana mtume mzee aliandika katika Ufunuo sura hatua dhidi yao. Huenda wengine waliamini kama wengine wanavyoamini leo kwamba wakishaokoka wangeokolewa daima, lakini wokovu wao haukuwa na uhakika, kwa kuwa Yohana aliwaambia walihitaji kutubu na kumrudia Mungu au angeondoa kinara chao, chanzo cha nuru na uzima. Mtoto mwasi wa Mungu anapokuwa na ufahamu wa hali yake ya dhambi, anapoacha mwendo wao wa dhambi kuelekea mwendo unaompendeza Mungu, ili apate kupatanishwa naye na wale walio ndani ya pili, linalomkataza kufanya kazi kama mtumishi wa Mungu. Kwa maana ni nani isipokuwa Kristo aliye na mamlaka juu ya watumishi wake? Wanapaswa kukusanyika pamoja na Mkristo mpotovu, wamsaidie na kumtia moyo kuishi kwa uaminifu kwa Mungu. Amerudi na kusamehewa, na Mungu anamtarajia kufanya kazi zinazohitajika na mwili. Wasimchukulie kuwa si wa lazima au wa maana sana, kwani wote hadharani au faragani kwa hakika ni ka ufalme. Maswali mitume, mafundisho si mambo yaliyotokea ambayo ni ukweli, lakini taarifa zilizovuviwa ambazo zinaweza kujadiliwa na kufasiriwa kwa hitenda dhambi kusababisha kifo cha milele. Tamaoni ya viongozi wa kanisa, wawe wachungaji, wahubiri, wazee, kasisi au papa, hayawezi kupingwa. Injili ya Kristo ni kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu, jambo ambalo linaweza kukubaliwa au kukataliwa, ilhali mafundisho ya mitume ni tafsiri zilizovuviwa ambazo zinaweza kujadiliwa na kujadiliwa.